Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak 8. avgust 2014. godine. Iz studija vas pozdravlja ekipa koja realizuje današnju emisiju. Dejan Aksić, koji je zadužen za dobar ton, Marija Vitas za muziku, Zoran Tasić, organizator, i ton snimatelj Igor Dragićević. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete uz nas u narednih sat vremena i 55 minuta. U prvom delu naše emisije, informativnom delu, čućete nekoliko informacija o predstojećem Nišvil Jazz Festivalu, koji se održava od 14. do 17. avgusta. Govorit ćemo o aktualnoj izložbi Linija Nova, Snežana Mladenov u Domu omladine Beograda. A otići ćemo i do Knjaževca, gde danas počinje Festival mladih Srbije. Takođe najavit ćemo i aktuelna književna događanja, odnosno književne susrete večeri na Kosančićevom vencu. Večera su 20 časova, gost je pisac Dragan Velikić. Deo naše emisije je posvećen savremenoj književnoj sceni kod nas, Gutenbergov odgovor. Danas je u celini posvećen časopisima. Povoda za to uvek ima dosta, od toga da o položaju časopisa treba stalno govoriti i na njihov značaj podsjećati, ali je povod i izložba Avangarda od Dade do nadrealizma u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koja nam predstavlja časopise iz doba avangarde, dakle iz perioda 20. i 30. godina 20. veka. Ona je otvorena još 28. maja, ali će uskoro zatvoriti svoja vrata, to će biti 17. avgusta, te je ovo naš posticaj da je posetite i vidite kako su je osmislile Biljana Andonovska iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Aleksandra Mirčić iz Muzeja savremene umetnosti. Vi ćete čuti u našoj emisiji deo vođenja kroz ovu postavku, a potom ćemo o aktuelnoj sceni časopisnoj kod nas govoriti sa glavnim urednicima nekih od naših vodećih časopisa, kao što su Beogradski književni časopis, Povelja i Koraci. Internacionalni Nišvil Jazz Festival, najposećeniji jazz festival jugoistočne Evrope, već godinama dosledno brani evropske vrednosti, multikulturalnosti i strpljivo neguje muzički ukus pojedinaca. Potvrda toga je i tekst Nišvil Evropsko lice Srbije, objavljen u glasilu Evropske unije, magazinu New Europe, koji izlazi u Briselu. Nišvil Jazz Festival je javna gradska manifestacija Niša, a odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije 2009. godine i manifestacija od nacionalnog značaja. To je jedina kulturna manifestacija, dobitnik statue najbolje iz Srbije za 2011. godinu, a dobitnik i nagrade projekat budućnosti u akciji Kluba privrednih novinara Srbije 2010. i Centra za mala i srednja preduzeća. Turističke organizacije Srbije uvrštava Nišvil u svoju zvaničnu sajamsku ponudu širom Evrope, a mnoge domaće i strane turističke organizacije i agencije pozivaju i ove godine zaljubljenike u džez da od 14. do 17. avgusta posete Srbiju i mitski grad Niš, odnosno Nišvil. Tako stoji u katalogu ovogodišnjeg festivala, džez festivala Nišvil, još jednom od 14. do 17. avgusta traje, a jedna od novina ovogodišnjeg Ovogodišnje ove manifestacije jeste bio i konkurs za neafirmisane bendove. Otvoren je bio do 6. avgusta, do pre dva dana. 10. avgusta ćemo čuti ko je i pobednik, a više o tome kao i o koncepciji festivala govorit će nam sada ukratko direktor ove manifestacije Ivan Blagojević. U pozadini ovog snimka čućete i muziku i fontanu ispred Kulturnog centra Beograda, gde smo i napravili razgovor sa Ivanom Blagojevićem neposredno pred konferenciju za novinare.
Zahvaljujući NIS AD kompaniji koja već 6. godinu za redom podržava Nišvil u okviru svog projekta Kultura bez granica, ove godine smo imali jedan konkurs za mlade bendove i one će imati tu čast da 10. saznaju ko je od među njih 50 izabran da nastupi na Youth Stage-u. To je poseban stage koji je prvi put ove godine Nišvil koncipira za mlade bendove i da predstave svoje umeće. Znači, to je konkurs Imaš li žicu za Nišvil, koju smo ovako zajednički organizovali, a žiri će reći svoje. Jel?
A kako ste došli na ideju da...
Pa nije to naša ideja. Naša ideja da uopšte podržavamo mlade, a i konkretno ideja za konkurs je ideja tima NIS AD Novi Sad, tako da je to eto, bila sugestija da jedan dan posebno odvojimo samo za bendove, a onda eto, prilike da to bude tradicija, da narednih godina možda ranije krenemo, da bude stotinak bendova uključeno i da možda sva četiri dana imamo ovako dešavanje.
Dobro, čućemo 10. avgusta ko je pobednik, ali evo sada da vas pitam kakva je bila selekcija.
Odličnih bendova ima i što je interesantno, ima 50% možete reći džez bendova, ostalo su fuzije džeza s drugim pravcima, ima naravno i dosta bluza, ima svega, ali s obzirom da je veliki posao pregledati, teško je reći, ali ima daleko više nego tri benda koliko treba da odaberemo, koji zaslužuju da budu na Nišvilu.
Jedna od imena koja je prvi put učestvuje Irena Blagojević, hoćete nam možda još neke otkriti?
Pa tu su srpske snage, naravno, Irena Blagojević, Fishing Oil, fenomenalni beogradski džez sastava, tu je Vlada Maričić po prvi put na Nišvilu, tu je Viva Vox, evo i hor. Govorimo o domaćim, Niški Moba i Proces, ali treba pomenuti svakako Kukerse kao najjaču sedmorku veličanstvenih iz džez istorije, pomenuti Brisel Jazz Orkestar i pomenuti Joku, Blues Brothers, naravno, Candy Dulfer, Tanju Mariju, veliku brazilsku pevačicu, 25 bendova u glavnom programu i još 60-ak u pratećim programima, 560 izvođača iz 20 zemalja na 7 stage-eva. Impozantan spisak za jubilarni Nišvil džez opstanak.
I osim ovih izmenama, odnosno novinama u koncepciji, imali još nekih stvari na koje biste volili da skrenete pažnju publici pre nego što dođe 14.
Pa treba svakako doći na omaš Šabanu Bajramoviću dan ranije, treba pogledati pozorišne predstave, baletsku predstavu, jedno imamo naš kompletan filmski program, a i svojevrstu tribinu posvećenu Miši Blamu, legendarnom muzičaru, kome inače posvećen naš koncert na Kolarcu, koji će biti 16. augusta, gde će nastupiti najbolji evropski džez orkestar iz Brisela i najbolji srpski bend koji je nastao na Nišvilu, EO.
A do tada, do 16. pratit ćemo Nišvil džez festival, hvala vam.
I nadajmo se lepo vremenu.
When the saints go marching.
posle Kulturnog centra Beograda odlazimo do Doma omladine Beograd, gde je otvorena i traje izložba Linija nova, a reč je o autorskom projektu Svetlane Mladenov, koja tretira načine korišćenja linije kao osnovnog likovnog elementa u radovima petoro umetnika. Među njima su Nataša Teofilović, Sanja Latinović, Vesna Porunović, Selman Trtovac i Dragan Ilić. A o ovome govori nam koleginica Snežana Stamenković.
Tendencija sve češće korišćenja osnovnih likovnih elemenata u kreiranju umetničkih radova, koja otvara prostor za njihovo drugačije sagledavanje, bila je polazište istoričarki umetnosti Svetlani Mladenov za izložbu u Domu omladine Beograda.
Pa ideja da radim ovu izložbu je došla od toga što već godinama praktično posmatram šta se dešava u planu linije umetnosti i linija se nekako pojavila, nametnula sada kod nekih umetnika kao glavna tema. Znači, da kažem, već umetnika i svi se skoro bave na neki način linijevno, to nije ništa novo. Ali nekako uvek kad govorimo o liniji zamišljamo neki crtež, mi zamišljamo onaj klasičan crtež na hartiji ili kako smo navikli da to bude. Znači, naravno se crtež potpuno se koristi na sasvim drugačije načine, on je i sama ta linija je ušla, da kažem, u sve različite medije. Ja sam tela na ovoj izložbi, praktično ovo je mala izložba, u smislu da ne mogu sada da napravim neku veliku selekciju, puno umetnika to radi, mogli bi da još toga pokažemo puno, ali prosto dovoljno bilo je ovih pet umetnika da ukažemo samo na te različite mogućnosti tretiranja linije kroz njihov rad, pa tu se kroz instalacije, kroz video umetnost, kroz performans, kroz interaktivni neki rad, zatim kroz digitalnu umetnost, prosto sve da se tu linija pojavljuje kao jedan osnovni činilac, ali vrlo zanimljiv, na zanimljiv način prikazan. Ja mislim da što se tiče naše zemlje, da je kod nas u stvari zbog nemanja novca i zamiranja te neke velike produkcije koje je sve manje, manje uopšte produkcije, sve manje, ljudi se okreću da rade sve ono što mogu negde u svom stanu, ako imaju sreće, imaju telja, već je ne i nema, jeli, nego u nekim drugačijim uslovima ili u svoj kompjuter da nešto rade, i tako da u stvari taj crtiš, ta linija dobija sada još više na aktuelnosti, jer se to može nešto uraditi. Mi dosta radimo i sa tim jeftinijim materijalima i tako dalje, ali evo, opet i tako može da se na vrlo interesantan način iskoristi, iskoristi sve mogućnosti, naravno, linije, koja može biti paralelna, može da se ukršta, ona može da razdvaja, može da spaja, ona može biti graničnik, ona može biti neka, jer može opet na drugi način da ograđuje nešto, da vašu intimu zatvara, može svašta može, jel? Sad zavisi kako, koji umetnik, kog je senzibilitete, kako je Tako da jeste crtež, a mada se prateći svetske izložbe, jeste poslednjih godina je crtež dobio, da kažem, malo više opet na nekom interesovanju, gledaju da se velike instalacije prave samo u crteže i tako dalje. Tako da, eto, lepo je da i mi, eto, imamo to kod nas i da naši umetnici ne odustaju od crteže, jer crtež jeste neka, da kažem, osnova svega.
Izložba predstavlja umetnike koji proširuju mogućnosti linije kao elementa crteža i eksperimentišu sa različitim materijalima, ali i medijima. Tako Dragana Ilića zanima interaktivna dimenzija crteža. Nataša Teofilović istražuje mogućnosti digitalne animacije, Sanja Latinović pravi video zapis, a Vesna Perunović svoje iskustvo boravka u Kini transformiše u linearnu instalaciju koju je nazvala spajanje slomljene keramike.
Ja sam koristila tehniku crnog tuša na papiru, na ovim tenjirima koji su masovno proizvedeni za masovnu upotrebu, znači svakodnevnu upotrebu. Tenjiri su od papira, linija je sa crnim tušem, koja jednostavno ograničava te slomljene komade. Mislim, možda bi mogla da opišem kako komad izgleda. Dakle, ja sam koristila papire, sekla ih na razne deliće, komade, u fragmente, i prosto sam onda ograničila te nacrtane linije oko tog slomljenog komada, tako da svaki komad izgleda kao da je slomljen. Pitanje, stvarno, što mene zanima u tom radu je da li linija u ovom slučaju spaja i razdvaja. Znači, ona ima neku duplu funkciju spajanja i razdvajanja. Ti fragmenti su zauvek razdvojeni. Tanjiri nikako više ne mogu da se sklope, sem na jedan specifičan način koji ja neću da objasnim, da odam tajnu. ali pitanje je da li kad se nešto, kada se neka jedinka, znači jedna celina razvoji, da li uopšte može se spoji i kada kao što je nekada bila. I ovde ta linija se poigrava s tom temom.
Ono što je u osnovi likovnih istraživanja učesnika izložbe Linija Nova možda je najbolje sažao Selman Trtovac.
Dakle, umetnost crtanja ili proces mišljenja koji se materializuje kroz crtanje je jedan od aspekata mog umetničkog rada koji od početka, nekako od samog nastanka ili pripreme za akademiju, dakle od same ideje da ću jednog dana biti umetnik ili da sam umetnik uopšte od samo te spoznaje, pa do danas je taj crtež ili proces crtanja je nekako osnova svega. I ja mislim da to nije samo kod mene da je to opšte mesto. Dakle, svaki umetnik počinje od crtanja. I ne samo umetnik, nego i čitavo čovečanstvo, čini mi se, ljudski rod. Baš sam skoro čitao negde zanimljivu jednu tezu kako ljudski rod ili homo sapiens postoji 150.000 godina. A tek od pre 40.000 godina otprilike u Altamiri Lascaux je počeo da crta. I sada je to možda znači dve stvari. Ili je kada je počeo da crta počeo da se razvija intelektualno, duhovno i na svaki način, ili je to označilo početak neke civilizacije. Dakle, crtanje je u svakom slučaju jedna veoma moćna stvar. I ja crtanje shvatam ne onako, kako bih rekao, skolastički, školski, da je to sad različite discipline, linija, površina, ritam, faktura, tekstura, što naravno se podrazumeva, nego je shvatam kao jedan univerzalni princip u kome učestvuje zaista čitavo čovečanstvo. Kako kaže Jozef Beuys, kada uzmemo jednu stolicu i premestimo je s jednog mesta na drugo mesto, dovodimo stvari u određeni odnos. Dakle, komponujemo, odnosno crtamo. Tako shvatam svaku svesnu delatnost u kojoj mi kao ljudi, ja konkretno kao umetnik, dovodim neke elemente u međusobni odnos kao crtanje. Tako je ovaj crtež, upravo koji sam izložio u ovom kontekstu, se zove spiritus moment, pokretački duh. Dakle, jedna linija koja se stalno ponavlja, koja je slična i koja u mom radu postoji uvek kao neki fon, pozadina svega što nastaje, a postoji ta linija, dakle crtež.
Izložba Linija Nova u Galeriji Doma omladine traje do 17. avgusta.
Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Cuando vino un tipo raro con chambergo de costado, sin un diente, bien peinado, a robarte la moral. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa enmarcada. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa enmarcada. Guante negro, taco aguja, algún rape, un aguardiente y cada tanto miedo loco de para siempre morir. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. ya no tenemos consuelo. Sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo, corazón. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo, corazón.
U toku je i u avgustu mesecu letnji ciklus treći po redu Večeri na Kosančiću, gde se beogradskoj publici predstavljaju naši znameniti književnici, a ove Večeri na Kosančiću organizuje Narodna biblioteka Srbije i konkretno uređuje i vodi Milena Đorđijević. Milena, dobar dan.
Dobar dan s vama i vašim slušalcima.
Kad god možemo, mi slušalce pozovemo i podsjetimo da je ovo jedno specifično mesto po svojoj istoriji, ali i po onome što nosi sadašnji trenutak kada je reč o književnim čitanjima.
Upravo tako, i nekako te ti kraći od kada je pokrenut, dakle 2012. godine, baš je imao za cilj da pozove Beograđane da učestvuju u letnim književnim večerima i da zajedno sa srpskim književnicima, pa sada i književnicima iz regiona, koji su se češći gosti ovih ciklusa, pozovu da se ta glas umetnosti i književnosti što dalje čuje, a s druge strane i da nekako podstaknemo sve one koji još uvek nisu upoznati sa tim istorijskim činjenicama vezanim za ovu nedavnu, možemo i tako da kažemo, prošlost nacionalne biblioteke, da prosto ne zaborave i da čuvamo to kolektivno sećanje na taj događaj, to mesto koje zaista obavezuje. Jer nije čest slučaj da se beogradskoj publici čite u trajanju od 30 minuta, da se čita umetnička proza i poezija, a da se to vrlo pažljivo sluša. To se u nekim evropskim zemljama, pogotovo u Nemačkoj, vrlo često može svesti. Zapravo književne večeri služe tome da pisac deli svoju, odnosno razmenjuje svoju umetnost na taj način sa publikom, i publika vrlo koncentrisana i naučila je da sluša. To se nije često moglo sresti na beogradskim književnim večerima, obično se čitaju vrlo kraći odlomci, ali ovde pored razgovora imamo i taj segment i bilje možemo da kažemo da beogradska publika vrlo lepo sluša ono što pisci imaju da kažu kada reče opet o njihovim umetničkim delima.
A večeras, dakle, na mestu gde 1941. godine stradala Narodna biblioteka Srbije i gde se odvijaju ove večeri, i večeras će svoje književno stvaralaštvo predstaviti i neke odlomke čitati naš istaknuti književnik Dragan Velikić.
Jeste, večeras u 20 sati Dragan Velikić će ekskluzivno čitati odlomke iz rukopisa novog romana Islednik, tako da oni koji vole i prate Velikićevo stvaralaštvo mogu da dođu i ekskluzivno da čuju ove odlomke i naravno ono što će pisac na temu svog novog romana reći. Takođe, taj roman će se pojaviti na proleće, ili tako je bar predviđeno, 2015. godine u izdanju Lagune, a pored ovih odloma i radosti je to što ćemo imati neku vrstu premijere i čuti šta se to događa u majstorskoj književnoj radionici, moći da razgovaramo o nekim temama koje su nekako suštinska odlika poetitke Dragana Velikića, a to je osama, samo književno stvaralaštvo, neograničena vera u moć i značaj značaj umetnosti, putovanje, mimohodi, mimoilaženja, uprkos onome što mi vas da očekujemo, to su susreti iz kojih verujemo da nešto nastaje, kod Velikić je to uvek mimohod, pa da vidimo kako sada Tisac razmišlja na te teme.
I velika tema, tema gradova.
Naravno, tema gradova je uvek prisutna na ovaj ili na onaj način, bilo esejima ili umetničkoj prozi, ali svakako je nezaobilazna.
A podsjetimo da je on objavio 10 knjiga, među kojima recimo Via Pula, Srebrni zid, Ruski prozor, koji je dobio i između ostalog i Ninovu nagradu, i Bonavija je poslednja, odnosno evo sad iščekujemo knjigu Islednik 2015. godine u izdanju Lagune. Dakle, svi zainteresovani ljubitelji poetike Dragana Velikića večeras u 20 časova na Kosančićevom vencu u okviru letnjeg ciklusa Večeri na Kosančiću mogu da čuju i njegovu prozu, a takođe i nešto iz njegovog stvaralaštva. Ja se zahvaljujem Mileni Đorđijević što je bila sa nama.
Oh,
Knjaževcu danas počinje Festival kulture mladih Srbije, traje do 13. avgusta i po tradiciji tamo se dodeljuje pesnička nagrada Timočka lira koju dodeljuje naš program, a ove godine će tu nagradu nagrađenom dodeliti naš kolega Ranko Stojilović, koji će i pratiti ovaj festival za Radio Beograd 2. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, hvala na ovom.
Evo prilike i da najavimo program ovogodišnjeg festivala, a takođe da se i podsjetimo malo kako je on nastao.
Naravno, Festival kulture mladih Srbije je osnovan 1962. godine, premda hroničari ovog festivala tvrde da je postojao i neki festival pre festivala, dakle da je on imao, dakle ne baš tu formu, ali da je imao određene aktivnosti i od 1958. i 9. godine, ali u 62. godine se praktično, evo, 53 puta neprekidno održava, što svedoči o jednom kontinuitetu koji je vrlo teško održati, u svakom slučaju naročito ovih poslednjih godina. On okuplja i podstiče mlade autore, pre svega amatere, dajući im prostor da izraze svoje kreativne potencijale i da predstave svoje dostignuće u kulturi i umetnosti. Međutim, čini se da bez obzira na ovu osnovnu koncepciju festivala, ta njihova dostignuća prevazilaze amaterizam. Reč je o različitim muzičkim programima, filmskim, pozorišnim, različitim performansima, tako da je veliki broj disciplina od osnivanja festivala do danas bio aktuelan. Čini se da je u ovogodišnjem programu najzastupljeniji su, dakle, muzički programi, vrlo različitih žanrova, koncerti i naravno, kao što si pomenula, pesničke večeri koje su vrlo zanimljive. Timočka lira se već u ovom obliku već 21. godinu za redom održava.
I ona je svakako na ponos i našem radiju, ali i nagrađenima mladim pesnicima koji ponesu tu nagradu Timočka lira, pa evo pre svega da možda i pođemo od tog književnog programa.
Da, ove godine je selektor festivala Bratislav Milanović, odnosno selektor programa Timočka lira, uvrstio opuse 13 mladih pesnika koji su poslali po tri svoje pesme i žiri u sastavu Radoman Kanjevac, pesnik koji je predsjednik žirija, zatim Obren Ristić, pesnik iz Knjaževca i Moja malenkost će odlučiti posle predstavljanja i večeri poezije, posle predstavljanja pesnika koje je na programu u subotu 9. augusta, dakle sutra, će odlučiti o dobitnicima nagrade. Dodeljuje se nagrada, glavna nagrada Timočka lira, ali i druga i treća nagrada.
Znači, mi ćemo biti u prilici u ponedeljak o tome detaljnije da čujemo.
Svakako u emisiji Kulturni krugovi. Ja ću pomenuti da su do sada i neka vrlo značajna imena savremenog srpskog pesništva zapravo bili dobitnici Timočke lire, među njima i Srbe Gnjatović, Radomir Andrić, Bratislav Milanović, Ratomir Damjanović, zatim Mileta Ćimović Ivkov, pa onda pesnici mlađe generacije Aleksandar Šaranac, Jana Rastegorac, pa sve do prošlogodišnjeg dobitnika Nemanje Dragaša.
Osim pomenutog književnog programa, dakle, muzika, kako smo čuli, je ono što je možda najdominantnije ove godine.
Jeste, naravno, s tim što kažem, reč je o različitim muzičkim žanrovima. Recimo, festival otvara večeras Toni Cetinski, koncert Tonija Cetinskog u Gurgusovačkoj kuli, u prostoru Gurgusovačke kule, zatim je u subotu na program koncert Riblje čorbe za ljubitelje rock muzike. Takođe, ljubitelji jazz muzike će imati na zatvaranju festivala u sredu 13. augusta prilike da čuju bendove sa Fakulteta muzičke umetnosti sa odseka jazz muzike, kao i beogradski jazz trio Dina Miljoković sa solistom Bobanom Đorđevićem.
Osim muzike i književnosti, filma,
pozorišta. Vrlo aktuelni su pozorišni i filmski program. Zapravo, festival će večeras biti otvoren svečanošću u izvođenju glumaca amaterskog pozorišta Tent iz Obrenovca i vokalne grupe Konstantin, a to isto pozorište, amatersko pozorište Tent iz Obrenovca, će u subotu izvesti predstavu Solunci govore. Takođe će učestvovati na ovom festivalu amatersko pozorište Studentskog kulturnog centra iz Niša, i to u ponedeljak predstavom Mačor na usijanom krovu. A od filmskog programa bih pre svega apostrofirao ponoćnu projekciju filma Neposlušni u Velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu u nedelju 10. augusta.
Dakle, raznovrsan, bogat i ovogodišnji program Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu, koji počinje danas, traje do 13. augusta. Čuli smo šta će biti od književnosti, muzike, filma, pozorišta, o svemu tome detaljnije u našim emisijama, ali i u emisijama Radio Beograda, koje za nas beleži kolega Ranko Stojilović.
Da, ono što bih još najavio, osim ovih pomenutih programa, je svakako i učešće dečje dramske grupe Radio Beograda u okviru Večeri sabora mladih čuvara tradicije. Oni će nastupiti jednom interesantnom predstavom ili performansom koji je naslovljen kao Proslava proleća, koji je posvećen Uskrsu i Đurđevdanu, kao vesnicima proleća i tematski na neki način referiše na početak rodnosti i plodnosti. Verujem da će Danica Marković, rukovodilac dečje umetničke grupe Radio Beograda, pripremiti vrlo uzbudljiv nastup.
Dakle, uz velike i male kolege Radio Beograda bit ćemo u Knjaževcu na ovogodišnjem festivalu kulture mladih.
Tako je.
Compra calça pra no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilinha, pra marroncar na somada. Compra calça pra no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilinha, pra marroncar na somada. Subi somada, vou adianta me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santo. Subi somada, vou adianta me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santo. Oi, pomba, oi, pomba, oi, pomba, pomba está longe. Oi, pomba, oi, pomba, oi, pomba, pomba está longe. Compra calça pra no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilinha, pra marroncar na somada. Compra calça pra no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilinha, pra marroncar na somada. Subi somada, vou adianta-me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santos. Subi somada, vou adianta-me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santos. Oi, pomba, oi, pomba, oi, pomba, pomba está nome. Oi, pomba, oi, pomba, oi, pomba, pomba está nome. Adianta-me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santos. Subi somada, adianta-me de trás, corre pra pé, lá na Arto Santos. Oi, pomba!
Slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, počinjemo sa drugim delom današnjih kulturnih krugova Gutenbergovim odgovorom u kojem govorimo o savremenoj književnoj sceni. U prvom delu emisije čućete deo vođenja kroz izložbu Avangarda od dade do nadrealizma koja je otvorena još 28. maja u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, a autorki izložbe su Aleksandra Mirčić iz Muzeja savremene umetnosti i Biljana Andonovska iz Instituta za književnost i umetnost. Na ovoj izložbi su predstavljeni nadrealistički i dadaistički časopisi, odnosno tokovi i raznovrsnost dadaističke i nadrealističke štampe i ideja kroz više od 40 periodičnih naslova. O nekima od njih čućemo od Biljane Antonovski u narednih 25 minuta, a svakako treba skrenuti pažnju na to da je cilj ove izložbe, podsjetimo, traje još 9 dana do 17. avgusta i do tada imate prilike da je vidite. Dakle, cilj ove izložbe jeste da proširi geografski, hronološki i poetički kontekst za sagledavanje pasioniranih uređivačkih praksi dade i nadrealizma. Izložba prati paralelno srpske, odnosno jugoslovenske i francuske publikacije i ukazuje na mnogostrukost nadrealističkih tendencija u obe sredine. Uključivanjem arhivskog materijala, nadrealistički časopis sagledava se kao velika laboratorija kolektivnog stvaranja, a posebno su naglašena pitanja organizacije grupe, automatizma i simulacije, želje i ljubavi, istraživačkog i angažovanog duha nadrealizma. Ona izložba naznačuje i smerove prevredovanja nadrealističkog nasljeđa u izmenjenim kulturno-političkim okolnostima posle Drugog svjetskog rata. Većina izložbenog materijala istražena je i predstavljena na temelju građe iz zaostavštine i legata Marka Ristića, pa je izložba ujedno i prilika da se široj javnosti ukaže na izvanredan kulturni profil i značaj jednog od najvrednijih legata 20. veka, posebno nadrealističke umetnosti na Balkanu. Govorile autorke izložbe pomenute Aleksandra Mirčić i Biljana Andonovska. I kako rekoh, prvo ćemo u nekoliko segmenta čuti Biljanu Andonovsku koja nas vodi kroz izložbu, koja govori o najvažnijim časopisima, a nakon toga u drugom delu ovog Gutenbergovog odgovora čućete nešto i o tome kako je mesto i uloga časopisa danas, i to od glavnih i odgovornih urednika nekih od vodećih časopisa kod nas, Beogradskog književnog časopisa Povelje i Korak. Snimak koji ćete čuti, dakle glas Biljane Andonovske, sačinila je koleginica Tamara Krstić.
Izložba zapravo predstavlja pre svega avangardnu štampu, dadaističku i nadrealističku. I kao tako, verovatno je prvi put na jednom mestu zapravo izložen sav varijetet nadrealističke i dadaističke štampe, pre svega časopisa, kao negde glavnog organa ili instrumenta kroz koji su oni stvarali prostor za prosto afirmaciju svojih poetika za koje nije bilo adekvatnog, izražajnog i kulturno-političkog javnog prostora u klasičnim medijima, ali isto tako kao svojevrstan žanr, novi, avangardni žanr, koji su oni istraživali kao izražajni prostor, dakle, kao neku vrstu avangardnog umetničkog dela. Izložba u osnovi hronološka, sa nekim tipološkim akcentima, i dosledno prati i francuski, što se dešava u francuskom materialističkom pokretu i što se dešava kod nas. Nakon dadaističkog uvoda, s posebnim akcentom naravno na rad Dragana Aleksića, njegovu vezu pre svega sa nemačkom dadom, ali i sa mađarskim aktivistima, postepeno ulazimo u taj segment koji zapravo prati preobraženje dade ka materializmu. Ovi kolaži, koji su zapravo neka vrsta reklamnih kolaža za časopise Putevi i Svedočanstva, oni se sada prvi put izlažu. Sličan kolaž postoji i za Almanah Nemoguće i on se reprodukovanju monografije Milanke Todić i nalazi se u Muzeju savremene umetnosti, ali je sada nedostupan. A ovo su dakle novi kolaži rađeni za prvu seriju Puteva, prvi, odnosno drugi broj nove serije Puteva i časopis Svedočanstva. Gde su oni zapravo od samih isečaka iz časopisa pravili neku vrstu likovnog kolaža. Ovo su originalne izdanja, da ono se zapravo odnose najviše na ovo što je predstavljeno u ovoj sobi. To su časopis Putevi i časopis Literatura, Pariska revija, od koje bi možda bilo i bolje logičnije krenuti. Dakle, Revije Literatura pokrenuli su Breton, Supo i Arakon 1919. godine i ona je u dve serije izlazila do 1924. godine. I to je tačno onaj period, dakle, do osnivanja materializma i kroz njega se može pratiti napravo evolucija cele te grupe, onoga što je bilo jezgra materialističkog pokreta u Francuskoj, od preddadaizma, kroz dadaizam, do postdadaizma i Bretonovog manifesta koji će značiti osnivanje pokreta. Vrlo brzo, dakle zapravo nakon prestanka izlaženja časopisa 24. godine, Ristić je objavio jedan opsežan tekst Istorija literature, koja nije istorija literature, u Šimićevom časopisu Književnik u Zagrebu, u kojem je predstavio zapravo evoluciju celog tog časopisa ili stanja duha, karakteristično za tu grupu stvaralaca. Literatura kreće, njen naziv je predložio Valeri, kreće sa ovom jednostavnom naslovnom stranicom ni po čemu i zapravo i nije imala veće, kažemo, dadaističke ispade u samoj svoj tipografiji i tipografskim rešenjima. Nekde od petog broja, kako je cara došao u Pariz, u nju se infiltrira dadaizam i revija se završava. Ono što je zanimljivo kod dakle, časopisa jeste da su oni služili između ostalog i kao prostor kroz koji su mogli da artikulišu ili redefinišu svoj odnos prema, ne samo prema savremenom okruženju, prema kulturnom establishmentu i ostalim pokretima, već i prema prošlosti. Dakle, da prosto izvuku iz arhiva književnog sve ono što je zapravo predstavljalo negde njihovu tradiciju. To je ekranizacija Sobareve metle, urađena 80. godina, muzika Miloja Milojevića, tekst Marka Ristića, jedan neobični happening koji se održao pod nazivom deo na jednog happeninga 1002. noć. Se održao 23. godine u Kasini i tu se negde beogradska publika u najširem sastavu srela sa nekvrstom kabarea i avangardne drame, muzičko-verbalne predstave. 18. broja prve serije literature, koji se zove Raščišćavanje, i gde su oni zapravo parodirajući negde školski sistem ocenjivanja, izabrali najrazličitije ličnosti iz istorije, ne samo književnosti, već i kulture, umetnosti, najširom smislu, i onda su ih ocenjivali. I to je zanimljivo, dakle, kako koji autori prolaze. Jedan od onih koji najbolje prolaze su, recimo, Paše, Lotremon, Chaplin, ali je takođe zanimljivo kako izgleda carina, to je ova poslednja kolona, kako izgleda carina ocenjivanja. Mislim da on ubedljivo ima najviše ovih najnegativnijih ocena, minus 25 za većinu ličnosti iz istorije evropske kulture. E sad, kao neka vrsta pandana ovom ocenjivanju s kraja prve serije literature jeste ovaj prilog iz jednog od poslednjih brojeva nove serije, gde je literatura zapravo napisana inverzno, obrnuto, i gde su zapravo nekim opet tipografskim sredstvima, veličinom slova, debljinom i tako dalje, napravili svoju klasifikaciju, opet tako, dakle, Lotremon, Louis, Young, Vaše, znači veličinom slova sugerišu one koji su im najbliži ili najznačajniji. Ovo su naslovne stranice nove serije literatura. Prva tri broja sadrži ovaj čuveni cilindar i rađena je prema, dakle, nacrtu Mana Reja, dok je od četvrtog broja praktično naslovne stranice za svaki broj radio Pikabija, igrajući se i sa samim, dakle, nazivom časopisa. Za to vreme u Beogradu izlaze dve serije časopisa Putevi. I Putevi su možda pokazuju kako je zapravo ta dinamika smenjivanja, približavanja i udaljavanja od onoga što je bilo, recimo, ovaj, polazište parijske literature, kako je to izgledalo u srpskoj kulturi. Prvu seriju Puta 22. godine pokreću Dedinac, Ristić i Duda Timotijević. Izašla su svega dva broja sa vrlo zanimljivom podizanjima Marsija, sa vrlo zanimljivim emblemom ovog raspetog čoveka na naslovnoj stranici. I na početku u ta dva broja Putevi su zapravo bili okupljali svu generaciju, znači sve ono što se moglo smatrati modernističkim frontom, antitradicionalističkim u to vreme, ovaj, usmerenim protiv zatečenog kulturnog književnog modela. Sadržali su neke važne likovne priloge, Savo Šovanović, Ivan Bjelić, ali su i praktično likovni prilozi, način na koji su oni distribuirani, je zapravo bio tradicionalni. To se, one su nalazili na zasebnim listovima, nisu bili integrisani ili približeni samom tekstu. Međutim, nakon duže pauze izlaženjem, dakle, od 23. godine, krajem 23. pokreće se nova serija Puteva i ona već izgleda drugačije, drugačiji format, drugačije tipografska rešenja, a ono što je izmenilo zapravo njeno poetičko stajalište jeste upravo uticaj parijske revije literatura. Tako da se tu pojavljuju prvi prevodi Bretona kod nas, prvi napisi o psihoanalizi Dušana Matića, najavljuju se prevodi Joyce-a, da se prevodi Žida i tako dalje. Krug saradnika se radikalno smanjio i zapravo koncentrisan je oko ključnih figura beogradskog kritičkog pokreta kasnije, dakle Ristić, Dedinac, Vučo, Matić. Nakon još jednog prekida izlaženju, a sve vreme pod istim nazivom časopisa, dakle, izlazi poslednji broj nove serije Puteva, takozvani letnji trobroj 24. godine, koji uređuju Marko Ristić i Miloš Trnjanski. I tu vidimo kako se Putevi ponovo negde vraćaju ovoj najopštijoj modernističkoj platformi iz prve serije. To je kumulativna hrestomatija u kojoj se opet sve ono što se moglo smatrati novogeneracijskim ili modernim okuplja na jedno mesto, ali zato gubi ovaj specifično prednaturalistički ili naturalistički akcent koji je imala u prva dva broja. U ovom segmentu zapravo je predstavljena 1924. godina i ono što se dešava u Parizu u to vreme, sa željom da se pokažemo kako je zapravo postojalo više nadrealističkih struja, odnosno grupa koje su se borile za samu reč nadrealizam i njeno značenje. Pre svega mislim da na jedan broj časopisa Nadrealizam koji je objavio Ivan Gol i koji je na prvom mestu donosio manifest nadrealizma i još nekoliko programskih tekstova i koji je zapravo pokušavao da nadrealizam osmisli i vrati onom značenju koje mu je dao Apoliner, pošto je Apoliner zapravo otvorac tog neologizma, nadrealizam, 1917. godine, kada ga stavio pod naslov svoje drame Tresijine dojke. Međutim, oni nadrealizam razumevaju u tom apolinerovskom, eklektičnom, širokom, da kažem, avangardnom smislu i duhu, kao široki pokret epohe sa akcentom na savremenost, svakodnevicu, film, brzinu, pesničku sliku i tako dalje. Čitav onaj repertoar najšire shvaćenih avangardnih pojmova i sredstava i otvoreno se zapravo polemički suprotstavljaju Bretonovoj, onim akcentima koje je zapravo Breton uneo u razumevanje nadrealizma, a to je bilo pre svega povezivanje sa Freudovom psihoanalizom, sa romantičarskom tradicijom, nemačkom, i sa svim onim što je bilo označeno iracionalizmom u smislu san, beskrajna moć sna, transa, ludila, tako dalje. Dakle, to su ona svojstva koje je zapravo Breton u svom manifestu sažima i za razliku od jednog broja ovog časopisa Nadrealizam Ivana Gola, ono što je krenulo iz zapravo zasnivajućeg teksta Nadrealizam Bretonovog manifesta preliva se u nadrealističku revoluciju, časopis koji je bio glavni organ pokreta tokom 20. godine, izašlo je 12 brojeva i dakle on praktično traje čitavu deceniju, prolazi kroz transformacije koje ćemo pratiti. Takođe, jedan od manje poznatih, ali izuzetno značajnih tekstova, takođe programskih i neku vrstu mimo manifesta uz Bretonov, jeste Aragonov tekst Talas Nova, objavljen u Revi i Komers, koji uređivao Valeri. I on je mnogo više lirski, da kažemo, lirski programski esej koji je opisivao sve te njihove eksperimente sa hipnotičkim stanjima, medijumskim pisanjem, pričanjem i prizivanjem snova i tako dalje u godinama koje su neposredno prethodile osnivanju pokreta 24. Ono što je zanimljivo jeste da je u Beogradu 24. godine pokrenut časopis svedočanstva koji je već u prvom broju doneo ovaj tekst Nadrealizam Marka Ristića, gde praktično nekoliko mesec dana nakon što je se manifest pojavio u Parizu, zapravo je predstavljen, a pre nego što je pokrenuta nadrealistička revolucija u tom malom vakumu, dakle, predstavljao nadrealistički pokret, doneo je prevod iz Bretonovog manifesta, definicija nadrealizma. Ovo je prvi broj nadrealističke revolucije koji je nosio ovaj zahtev za jednom novom deklaracijom čovekovih prava. Časopis je izašao u decembru 24. godine, izlazio 12 brojeva do 29. godine i u svom poslednjem broju zapravo doneo drugi manifest nadrealizma nakon kog će biti pokrenuti novi organ nadrealističkog pokreta u Parizu, a to je nadrealizam u službi revolucije. Ovde vidimo prikaz prvog broja nadrealističke revolucije koji je objavljen u časopisu svedočanstva, a u prvom broju nadrealističke revolucije je takođe donosila jednu malu belešku koja je upućivala čitaoce da čitaju časopis svedočanstva iz Beograda i članke Marka Ristića. Tu negde kreće ta aktivna i sve vreme uzajamna saradnja, prevođenje, preuzimanje priloga između beogradskog i francuskog nadrealizma. Ovde je izložen peti broj koji je donosio 25. godine, koji je donosio zapravo tri priloga, kažemo, beogradskih nadrealista, zahvaljujući posredovanju Monija de Bulije koji je tada bio u Parizu. Tako da je pored njegovog automatskog nadrealističkog teksta, koji bi bio negde prvi nadrealistički tekst u srpskoj književnosti pisan na francuskom, dok je prvi nadrealistički tekst, to je automatski tekst u srpskom jeziku i na srpskom jeziku, tekst primer Marka Ristića, takođe objavljen u svedočanstvima. Pored toga jednu pesmu Marka Ristića i preštampali su i preveli prilog takozvani roman u slikama Vampir Miroslava Fellera koji je bio objavljen u šestom broju svedočanstva. Tako da zapravo svedočanstva su između ostalog vrlo ranoj, preciznoj i rekao, kongenijalnoj recepciji tek osnovanog parijskog nadrealizma i to je praktično bio jedan od prvih preciznih, prvih odjeka francuskog nadrealizma u svetu uopšte, a prema zaključcima Branka Aleksića, to je s nekim statističkim analizama, Beograd je najpominjaniji strani grad u nadrealističkoj revoluciji. Časopis svedočanstva, dakle, pokrenut je umesto nastavka puteva, na jesen 24. godine kreće da izlaze svedočanstva, koje su neobično po tome što predstavljaju neku vrstu časopisa eseja, časopisa koji je unapred zamišljen kao ograničena serija tematskih svezaka. Izašlo ih je ukupno 8, 24. i 25. godine i svaki broj je imao određenu temu. Krenuli su od teme pesničkog odricanja, prvog broja posvećenog Ujeviću, zatim su imali slovenski broj koji negde razmatrao tu revolucionarnu osovinu Pariz-Moskva, to jest kao neku vrstu protivteže onome svemu što je dolazilo iz Pariza kao centra zapadnoevropske, da kažemo, umetnosti, pa kao neka vrsta pandana tome, znači slovenska civilizacija Gogolja, Dostojevskog, Borkog, Lenina, tako dalje. Broj posle božićni broj koji je donosio pismo malih Obrenovića, a s druge strane pisma Remboa, Poa i Žaka Vašea, već u tada bila prevedena jedno pismo iz njegovih pisama iz rata. Međutim, negde oko šestog broja se sva ta dokumentaristička poetika svedočanstava i još dalje radikalizuje i zapravo zakoračuje sve ono što bi bilo stvarna margina ili podzemlje društveno i kako i tamo zapravo ljudski nagon za izražavanjem i za stvaralaštvom funkcioniš, naravno bez ikakvih intencija da to bude umetnost i svakako potpuno van institucije umetnosti. Tako da je ovaj šesti broj donosio zapravo isključivo autentične iz duševnih bolica prikupljene likovne i verbalne priloge, to je stvaralaštvo umobolnih. Ovde možemo da vidimo kako su izgledale te slike. U tom broju je objavljen i ovaj roman u slikama Vampir koji je bio preštampan od Idealističkoj revoluciji. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su na poslednjoj stranici gde su davali razrešenje ovih ilustracija, znači štampali ovaj citat, samo se još ovde pevaju narodne pesme, što zapravo pokazuje kako su oni zapravo čitavo to stvaralaštvo ludila, kako su ga nazvali ili zapisa iz pomračenog doma, doživljavali kao neku vrstu neoprimitivizma ili modernog i urbanog folklora. Sedmi broj je negde bio još radikalniji ili još sistematičniji u pokušaju da zahvati svu tu marginu, tako da je donosio zapravo likovno i opet književno, uslovno rečeno, stvaralaštvo ne samo umobolnih, već i gluvoneme dece, slepih, robijaša, otvorenika, javnih žena, samoubica, prosijaka. Dakle, imamo čitav repertoar tih marginalizovanih ili potisnutih grupa i oblika njihovog izražavanja. Ono što je zanimljivo, a povezano s ovim neoprimitivizmom, jeste pažnja koju poklanjaju generalno stvaralaštvu dece i tom infantilizmu koji jednako sklon ili spontano proizvodi i određene humoristične efekte i određene alogične spojeve ili metafore. Tako da su ovo zapravo radovi iz poslednjeg broja, osmog broja, zove se Raj, stvaralaštvo, to jest pisani radovi devojčice i dečaka iz školski radovi zapravo, odlomci iz njih na temu Raja. Ovo je časopis Večnost Monija de Bulija i Riste Ratkovića, neka vrsta izraza njihovog prijateljstva. On je izlazio na četiri svega stranice u prvoj polovini 26. godine. U prvim brojevima u izuzetno malom, minijaturnom, tako reći, formatu, sve male sveske recimo, a u posljednje tri broje u ovom velikom novinskom formatu. Karakterističan je po tome što je donosio mnoštvo fragmentarnih malih priloga, parodijskih žanrova, parodinovinarskih žanrova, posveta, motoa, razmatrao je teme samoubistva, mnoštvo dokumentarnih priloga kao recimo ovih improvizovanih autobiografija saradnika i tako dalje. U svakom slučaju on se može smatrati i zapravo sumirajući negdje istorijat modernističkog pokreta u Antizidu, Vane Bori, Marko Ristić, ipak moraju da stave fusnotu koju kažu da je ipak Večnost bio nadrealistički časopis, iako je to to su zapravo grupe koje su sve i bile pozvane prilikom osnivanja nadrealističkog pokreta 30. godine, bile pozvane da pristupe pokretu, ali su iz različitih razloga odustali. Međutim, za Monija de Bulija i za Ristu Ratkovića vezuje se još dosta drugih periodičnih publikacija u albumah Crno na belo, koji redio Monija de Bulija, koji donosio citate iz Bretona, prevoda Polinera, i tako dalje, Bela revija koju je uređivao ovaj, Risto Ratković, među ostalog. Međutim, posebno zanimljivo da je moj deboli zapravo imao čitavu jednu parijsku fazu ili parijski aktivitet. Život, ovo je časopis Velika igra, koji je okupljala zapravo grupu koji je i moj deboli pripadao, koja je negde imala problematičan status, razvila čitavu polemiku prilikom raščišćavanja terena u francuskom nadrealizmu pred drugi manifest nadrealizma. Takođe je uz njega u Parizu bio, i ovde vidimo jednu ilustraciju uz tekst Mladih de Bulija, Dido de Majo, vrlo zanimljiv, dakle, grafičar koji radio i naslovne stranice časopisa Refleks mladih, takođe donekle ovaj, zanemaren, ali su njih dvojica zajedno ovaj, sređivali ovim francuskim publikacijama, između ostalog i u jednom brojnom časopisu Diskontinu i te koji, nažalost, ovde nismo mogli da predstavljamo. Druga pronadrealistička ili nadrealistička, u svakom slučaju antiliterarna grupa, jeste grupa okupljena oko časopisa 50 u Evropi i Zvezdana Vujadinovića. Kod nas se obično razmatra, pošto su oni jedino dostupni u našim fondovima i bibliotekama, razmatraju se o prva tri broja ovog časopisa, izašli 28. i 29. godine. Međutim, časopis ima još dva broja iz 32. i 33. godine, koji se nalaze, sačuvani su samo u sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. A trebalo bih, dakle, priključiti i razvoju ove grupe i razmatranje ovog časopisa. Pored Zvezdana Vujadinovića, tu su aktivno sarađivali Čiplić, Slobodan Kušić, Branko Milovanović, Koča Popović. Tako da su zapravo neki od saradnika ove revije zapravo pristupili organizovanom nadrealističkom pokretu kasnije. Međutim, 50. u Evropi je imala problematičan status jer se jako brzo sukobila sa Ristićem. Naime, Ristić je najpre pozitivno prikazao i 50. u Evropi i tragove i branio ih od konzervativne kritike, ali je onda u drugom broju 50. u Evropi donela jedan izuzetno negativan prikaz se oba. Crnjanskovih i onda se praktično Ristić sa njima sukobio branići negde, branići Crnjanskog, što je potpuni paradoks jer uskoro će situacija ovaj, znatno promeniti. E, onda su oni počeli da pišu pamflete protiv Ristića, protiv njegovog romana Bez mere i tako dalje. Tako da je to negde razlog zbog čega je ovaj časopis takođe bio marginalizu. Treća grupacija koja je bila zapravo i negde glavni faktor koji je doprinao osnivanju Beogradskog nadrealističkog pokreta baš u to vreme, krajem 29. početkom 30. jesu nadrealistički juniori, takozvani Đorđe Kostić, Đorđe Jovanović i Oskar Davičo, koji su tokom 22. polovine 20. pravili, organizovali, uređivali nekoliko malih revija. Tako je u časopisu Okno 25. godine objavljen prvi prozni rad Oskara Davića, Mala kratka priča Mansarda, a ovo je izuzetno retko izdanje, časopis Stišavanja, koji 26. godine izdaju Đorđe Kostić, Đorđe Jovanović, Filip Vasić i Božidar Marković, i koji je izašao je naravno samo u jednom broju, kao što je to bio čest slučaj sa avangardnim revijama uopšte. Iako predstavlja jedno izuzetno ovaj, malo izdanje i potpuno nedostupno takođe, ovo je svi ovi časopisi grupe Kostić, Jovanović, Davičo su nam zapravo ustupljeni iz arhive, lične arhive Đorđa Kostića, odnosno njegovog sina, profesora Aleksandra Kostića. Tako da Stišavanje su možda jedan od najzanimljivijih priloga je ovaj zamišljam se kao neku okvirnu priču, vrlo neobičnu, Čardak na nebu i na zemlji, koja kombinuje negde onirično, narodno pričanje, folklorno pričanje, istovremeno je humoristična, tako dalje, i napravljena kao neka vrsta okvirne priče. List inače je ilustrovan crtežima Filipa Vasića i bio je u tom znaku poetičkog stišavanja. Tako oni posmatraju i posebno Robera Desnosa, koji im je negde favorit, prevode dve njegove pesme i prikazujući nadrealističku revoluciju u obaveznim, gotovo tim malim prikazima časopisa, koje oni i avangardni časopisi često zadržavaju iz klasičnih, kako kažemo, periodičnih publikacija. Nadrealistička revolucija im je otprilike primjer kako i časopisi krajnje levice ulaze u fazu stišavanja, a poezija Robera Desnosa to negde ilustruje. Časopis Tragovi, koji se ovde verovatno zapravo prvi put predstavljaju i prikazuju širu javnost, jer su izuzetno je redak, raritetan. Štampanje ima svega 3 broja i štampanje u izuzetno malom broju primeraka, dakle praktično 8 primeraka, i to tačno su znali za koje autore, za koje čitaoce su to štampali, osim za njih trojicu kao autore. Štampanje svega 8 primeraka. Tako da ovo je jedan od izuzetno retkih preživalih primeraka ovog jako lepog časopisa štampanog na svojim ogromnim marginama koje im daju te neki elegantan izraz. I inače su donoseći ove i automatske tekstove koji su bili, dakle, hermetični, bez ikakvih eksplikativnih tekstova. Oni mi Ristić zamerao kada je prikazivao afirmativno, ali, dakle, zamerao im je to neku vrstu aristokratskog stava u kojem potpuno, i oni su imali to, dakle, ta grupa je prosto imala taj izuzetno nihilistički, anarhistički, potpuno zatvoreni stav. Oni su to štampali kao gotovo neku vrstu privatnog projekta, bez ikakve želje da komuniciraju sa širom javnošću. Međutim, to je prelepa publikacija s nekim značajnim tekstovima od kojih su neki preštampovani kasnije u opusima ovih autora. Međutim, ovo je, pošto lični primjer Đorđa Kostića, tu vidimo i dve likovne intervencije koje u trećem broju uradio. Ovo je jedna grafika koja je vrlo slična zapravo njegovim radovima iz 29. godine iz tog perioda koji su inače bili izlagani i poznati. A ovo je uz njegovu pesmu štampa zapravo horizontalno iscrtan portret, odnosno najverovatniji autoportret Đorđa Kostića.
Poštovani slušalci, u prvom delu našeg Gutenbergovog odgovora slušali smo kako izgleda izložba Avangarda od dade do nadrealizma. Ona je, podsjećam još jednom, otvorena do 17. avgusta. Autorke izložbe Aleksandra Mirčić iz Muzeja savremene umetnosti i Biljana Andonovska iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu osmislile su ovu izložbu i na njoj su predstavljeni, čuli smo, nadrealistički i dadaistički časopisi kao jedan od povlašćenih oblika delovanja ovih avangardnih pokreta, kako to autor kažu, a mi ćemo iz tog vremena da se malo prebacimo u ovo naše današnje aktualno vreme i pokušamo da predstavimo kako časopisi danas žive, kakva im je uloga, kakvo im je mesto u kulturi, i to sa urednicima nekih od naših najznačajnijih časopisa danas. Naš prvi gost je Milovan Marčetić, glavni odgovorni urednik Beogradskog književnog časopisa. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Može li se uopšte napraviti paralela i da li uopšte možemo tako da postavimo problem kada je reč o časopisima u onom nekadašnjem vremenu kada su delovali avangardni pokreti i ovog našeg današnjeg vremena?
Pa mogu se napraviti paralele svakako. Neke suštinska uloga časopisa i u to vreme i u današnje vreme ista ili vrlo slična. Ono, da kažem samo o tome da časopis je nekako najdoslednije i najkvalitetnije prate neki književni ili kulturni život. To je bio cilj i tadašnjih časopisa, s tim da recimo da je možda razlika između časopisa kojima je avangarda neki osnovni cilj i nove tendencije umetničke, književne i tako dalje. Možda je razlika u tome između nekog klasičnog časopisa koji nema baš te ambicije, što ti časopisi avangardni tu svoju uređivačku koncepciju neguju i praktikuju da bi promovali neke nove tokove u književnosti. Danas takvi časopisa baš i nema u ovo vreme, prosto takav je trenutak, ali bilo ih je kroz istoriju i bilo ih je i posle Drugog svetskog rata. Dobro znamo da je recimo časopis Delo takav bio časopis književna reč ili reč koju sam i ja uređivao, nisu bili to potpuno avangardni časopisi, ali neka osnovni profil im je bio da podržavaju i promovišu nova kretanja u književnosti i kulturi. Dakle, postoji sličnost između časopisa u to vreme i tog profila i današnjih časopisa.
Kada je reč uopšte o časopisnoj sceni, tako da kažem, u Srbiji, kako biste vi ocenili? Uglavnom su časopisi raspoređeni po mnogim gradovima, dakle nisu skoncentrisani na Beograd, što recimo mnogi smatraju da je dobra stvar kada je o časopisima reč.
Jeste, u nekom smislu sa jedne strane je dobra i mislim da treba da bude i da svi časopisi koji izlaze van Beograda i koji su dobri treba i dalje da izlaze, da ih država finansira, lokalne zajednice i tako dalje. Ali problem je u tome što u poslednje vreme, u ovom periodu od 10, 15, 20 godina, časopisi u Beogradu su jako lošoj situaciji. Mi samo treba da se setimo koliko je bilo poznatih, važnih časopisa na nekom evropskom nivou izlazilo pre 20, 30 godina, a koliko sada. Danas u Beogradu jako gotovo većina onih časopisa ranije koji su postojali ne izlaze ili izlaze vrlo retko. Gotovo jedini klasični časopis u nekom koncepcijskom smislu, ne u smislu moderno ili tradicionalno, zapravo beogradski književni časopis koji ima sve vrste žanrova, objavljuje, ima književnu kritiku i tako dalje, što znači da u Beograd je nestali su stari časopisi, a ni država ni grad Beograd ne finansiraju nove časopise. Mislim da je to jako loše, polazeći od toga da u Beogradu ipak živi većina naših pisaca.
I kada ste pomenuli sada sve žanrove koje nego i Beogradski književni časopis, a i većina naših drugih časopisa se trudi, pokušava, dakle, da ima ono što je aktualno iz poezije, proze, pre svega, ali književne kritike, osvrte i tako dalje. Koliko vam se čini da je naša književna scena u tom smislu raznovrsna i da ima različitih književnih, odnosno poetičkih glasova?
Naša književna scena...
Da li je to paradoks možda?
Pa svakako jeste. Raznovrsna nije toliko paradoks. Mislim, posebno Beograda, imamo i druge centre, jer čas bio uvijek otvoren, radoznao grad, ljudi su onako svašta pokušavali, različito pisali i tako dalje. Umetnici, ljudi su i pored vrlo loše situacije materijalne i lošeg finansiranja kulture, nastoje svi talentovani ljudi, nastoje nešto da rade i da naprave nešto kvalitetno. E sad ne znamo koliko će to trajati, u mnogim stvarima se posustaje, jer ipak su za umetnost, za kulturu važan je novac, važno je finansirati one najuspešnije, najbolje projekte.
I pored različitih i raznovrsnih poetičkih glasova, čini se da Beogradski književni časopis takođe i različite generacije afirmiše. Pa evo, recimo, možemo i kroz novi broj, odnosno kroz aktualni broj, da prođemo kroz sadržaj i da vidimo ko su njegovi autori.
Pa svakako nastavimo da različite generacije, važan nam je neki osnovni koncept da objavljujemo dobre tekstove. Časopis, pošto ne izlazi tako često, ne može imati onu funkciju koju ima neki časopis koji izlazi jednom mesečno, ili ja sam uređivao takve časopise, časopis Reč, ili koji izlazi češće, recimo književnu Reč koju sam uređivao tako, ne može tu funkciju da prati aktualni ono baš iz meseca u mesec, ali onoliko koliko možemo u 2, 3 ili 4 sveske godišnje, naravno, da objavljujemo tekstove svih generacija pisaca, i mlađih i starih. Važno je da ti tekstovi budu književno vredni. Hoću da kažem da je to posebno danas važno kada su izdavači se u velikoj meri, većina njih, okrenula se nekoj komercijalnoj, drugorazrednoj ili trećerazrednoj književnosti i knjigama. To vrlo je važno da bar na nivou časopisa održimo kvalitet, i ne samo kvalitet tekstova izvornih književnih, nego i samo vrednovanje tekstova kroz književnu kritiku. Pa recimo, mi smo beogradski književni časopis izašao je samo jedna sveska, Dvobroj, 34-35. U njemu imamo različitih pisaca, različitih generacija, pomenuću nekoliko. Imamo poeziju Ane Ristović i Ote Horvata, zatim prozu Ljiljane Đurđić, poeziju Nemanje Mitrovića i Nebojše Ćosića. Imamo prozu, jednu priču, vrlo dobro, Alice Munro, ona je kanadska Nobelovka, pre nekoliko godina je dobila Nobelovu nagradu, jedan njen autopoetički tekst. U nastavcima objavljujemo biografiju Josifa Brodskog iz pera Lava Loseva, poznatog ruskog esejiste i publiciste. Ove godine u ovom broju, a i u sledećem broju, ćemo posvetiti neku pažnju 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata, pa u ovom broju imamo jedan odlomak, jedno poglavlje iz knjige Florijana Ilesa u kojem se on bavi 1913. godinom koja je prethodila velikoj katastrofi, kako on to kaže, šta se događalo u kulturi u Evropi u to vreme. Imamo prikaz 42. festa u rubrici Beogradski svemir. Prikazali smo 7-8 knjiga i to je neki sadržaj ovog broja. A moram da i to pomenem, u broju su ilustracije iz stripova Aleksandra Zografa. Sljedeći broj, nadam se da će izaći u septembru mesecu i bit će i u njemu interesantni prilog.
A o njemu ćemo svakako pričati onda kada dođe vreme, i ja vam želim, naravno, pored entuzijazma koji imate i one doslednosti koju sprovodite u uređivanju vašeg časopisa, da bude i financija, odnosno sredstava, mnogo boljih i za časopise i za njihove autore.
Hvala vam na tip željama. To su lepe želje.
Ostaje nam da se nadamo. Čuli smo Milovana Marčetića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Beogradski književni časopis, a sada slušamo Aleksandra Lakovića koji uređuje Kragujevačke korake.
Ja mislim da uvek paralela postoje, jer časopisu su neko ogledalo trenutka, nekakav presek vremena u kome određena zbivanja dešavaju, tako da uvek će to tako biti i uvek će časopisi biti mesto gde će se skupljati najnovija, najreprezentativnija ono što imamo u literaturi, a isto tako kao što i u to početka prošlog veka isto ima ovih i takvih korena kao što su nadrealistički i tako dalje. Dakle, mislim da je to zaista jedna paralela koja ima, a sad u vremenu kada mi danas objavljujemo časopise koji su isto, prezentuju se preko interneta, preko raznih adresa, i to je jedna zaista nadrealna varijanta u odnosu na ono što je nekad bilo. Međutim, verovatno da su slične okolnosti pod kojima se časopisi objavljuju. Jedan zaista veći materijalni nedostatak sredstava koji limitira časopise, da verovatno i današnji časopisi budu na tragu onih sa početka prošlog veka. Tako da je to zaista jedan problem koji dosta onemogućava ovaj časopis, uredništvo redakcije da, i redakcije da nešto naprave tematski, tako da se uvek borimo za to što možemo više da ima tih temata i tako da mislim da je to neka slika časopisa danas. Naravno, ovaj, nekada je razlika je bio u tome što se nekada zaista svi vrhunski ovaj pisci rado odazivali na poziv redakcije i ustupali svoje radove. Danas je to zaista, mislim, malo redukovano, tako da pogotovo kada su prozni pisci, romanopisci, zaista je vrlo teško doći do njihovih radova, jer nerado objavljuju ovako ovaj svoje separate iz romana, tako da...
A zašto mislite da je to tako?
Pa ne znam, ovaj, neko od njih ima nekakvih loših iskustava da ih posle toga, ne znam, pojedini kritičari napadaju, recimo da smatraju da su to neku temu izrabili kao priču, pa onda od toga napravili roman i tako, mislim. A sa druge strane i jedna brzina ovaj, tehnološka u kojoj mnogi pisci, kao što recimo Al-Bahari, donese uredniku gotov tekst, gotov rukopis, tako da to zaista nema vremena, jer mi ipak u časopisima ne možemo objaviti tekst za mjesec dana, nego to se opet planira nešto, tako da to ima nekakvu odgodu za nekoliko mjeseci koja vjerovatno ne pogoduje tako. Znači, to su neki problemi koje mi imamo ovaj, kad su u pitanju prozni pisci.
A pesnici?
Pesnici se ovaj vrlo rado odazivaju, ovaj, tako da imamo jednu vrlo pogodnu ovaj situaciju da se može uvek ovaj doći do onih prvih ovaj pesnika koje hoćete da predstavite u časopisu, jer moramo ostaviti prostora i za ove druge mlađe pesnike koje i ne poznajemo lično, ali čiji radovi zaslužuju, tako da je na otvorenost časopisa je uvek ovaj najvažnija stvar u časopisu, da se to održava, da časopis bude potpuno otvoren za nove pesničke glasove koji stasavaju.
I da ne ostanemo onda dužni književnim kritičarima ili teoretičarima književnosti, koliko se oni odazivaju i koliko prostora imaju u časopisima?
Ja mislim da mi smo ovaj u časopisu imamo te dve rubrike, ovaj, jedna koja se zove ovaj okular u kome smeštamo ovaj eseje i Terazije u kojima smeštamo ovaj između 6 i 8 književnih prikaza, tako da je zaista zadovoljstvo, jer uvek možemo i da planiramo i da recimo ovaj ponekad i tematski osmislimo ovaj jednu od ovih rubrika, kao što su recimo ovaj rubrika gde se eseji, tako da je zaista sa zadovoljstvom sarađivati sa ovaj književnim kritičarima i eseistima.
I spomenuli ste nešto od tih materijalnih oskudnih sredstava, odnosno borbe da se časopisi održe, i nekako me naveli na to i da pitam kako stoje autori sa honorarima, imali li oni honorara, mogu li na to da se oslone?
Trenutno u časopisu Koraci mi ne možemo da finansiramo ovaj honorare, jer smo od strane Republičke komisije finansirani sa 300.000 dinara, a sa time ne možemo ni tri časopisa da oštampamo od 4 koje štampamo, mada je naša neka idealna ovaj varijanta sa 6 ovaj brojeva godišnje. Međutim, to je znači jedan okvir u kome se krećemo, tako da zahvaljujući biblioteci Kragujevačkoj koja je izdavač i koja nam vrši ovaj tehnički deo, znači prelom, lekturu, korekturu i tako, znači sve te delove ne plaćamo jer nam oni ovaj to pomažu, tako da eto imamo za 3 broja od strane ministarstva i onda grad i biblioteka, tako da imamo za 4 broja. A za honorare to je zaista ovaj teško, eventualno ako neki temat budemo radili pa da nešto, ali to opet bude to toliko skromno da je ponekad bolje i ne platiti nego platiti ovaj nekome taj predviđeni honorar.
No, evo, čuli smo da se ipak pesnici, književni kritičari i prozni pisci oglašavaju u časopisima i vratila bih se za trenutak i u 20. i 30. godine kada se, dakle, kroz časopise Dade i Nadrealizma beležio jedan istorijski, ali i književno-istorijski trenutak i kada se čini kao da je postojala jedna burna situacija da se izraze novi poetički glasovi, autentični poetički glasovi. Kako vam se čini danas da je situacija? Da li se kroz časopise može nazreti takva situacija?
Pa ja ne znam, bojim se da u našim pesničkim glasovima ovaj, koje pratimo, da nema takvog ovaj, ajde da ne kažem, revolucionarnog iskoraka kao što je bio 30. godina. Ima normalno nekoliko opcija u savremenom pesništvu i u savremenoj prozi koji govore o nekim pomacima, kao što je recimo pitanju neka, da kažemo, jezička poezija i tako, koja je nekako u svetu na izdisaju, a kod nas je tek uzela maha. Zatim jedan jezikotvorački deo naše poezije koji je napravio jedan magistralni tok, tako da tih opcija ima, ali nisu tako snažne i tako moćne, tako grupisane da mogu biti nešto što može da napravi veliki otklon od dosadašnjeg stvaralaštva.
I evo za kraj još ukratko da vas pitam o aktualnom sadržaju broja časopisa Koraci, nešto posebno što biste nam istakli.
Pa evo, mi smo u ovom broju koji je nedavno oštampan objavili dva, da kažemo, neka mikrotemata, a to je u rubrici u kojoj negujemo književnost sa prostora bivših jugoslovenskih republika, objavili četiri pisca iz okoline Mostara, iz Toce, iz Mostara, tako da imamo poeziju Almina Kaplana, Adnana Žetice i Elvedina Nezirovića, kao i priču Adnana Repeše, tako da je to jedan kulturna razglednica iz Mostara. A u rubrici Okular, ovo koje se bavi esejistikom, tu smo jedan mali omaž napravili Vladanu Radovanoviću, našem multimedijskom umetniku, tako da Marko Nedić, Borka Božović i Ivana Medić pišu o književnom stvaralaštvu Vladana Radovanovića, o kompozitorstvu Vladana Radovanovića, kao i o uticaju o slikarstvu Vladana Radovanovića. Tako da su to dva mikrotemata, a sa druge strane imamo recimo onako nekakve posebne tekste sa kojima se hvalimo, kao što su recimo izvod iz romana Vladimira Kecmanovića, Dejana Stojiljkovića, o životu i radu Ive Andrića, njegovom diplomatskom radu, zatim poeziju Duška Novakovića, Dragana Lakićevića, Zlate Kocić, to su znači nešto, prevod Boskea i tako, to su znači sve nešto što mislim da ima vrednosti, da će interesovati naše čitaoce.
I što možemo čitati, naravno, u aktualnom broju časopisa Koraci iz Kragujevca. Ja se zahvaljujem glavnom i odgovornom uredniku Aleksandru Lakoviću, koji je bio naš gost. A naš posljednji gost u ovom delu o mestu i ulozi časopisa danas, ali i o vezama sa časopisima koji su nastajali 20. i 30. godina 20. veka, avangardnih časopisa, razgovaramo sa glavnim i odgovornim urednikom časopisa Povelja, Dejanom Aleksićem.
Nema sumnje da je mesto i uloga časopisa, odnosno književne periodike u našem društvu, u našoj kulturi danas potpuno minimalizovano, a razlog je za to i uzroke tome možemo tražiti u jednom, rekao bih, širem društvenom kontekstu, u kontekstu društvenih okolnosti u kojima možemo u ostalom, ako ćete, posmatrati i ulogu uopšte književnosti danas, ne samo književne periodike, a jasno je da književna periodika nekako deli i sudbinu i vrstu statusa koje ima i književnost u društvu i kulturi, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Mislim da prosto paralele uvek moguće postavljati, uvek je moguće posmatrati komparativno šta god želite, pa tako i poziciju književne periodike danas i u godinama koje ste vi pomenuli, 20. 30. godine, dakle godine srpske književne avangarde, s tom razlikom što naprosto imam utisak da je književna periodika onoga doba imala daleko i koncepcijski i ideološki, ako želite, utemeljeniju poziciju u društvu, imala je samim tim i daleko veći odjek i veći značaj. Mi moramo pomenuti da je reč, dakle, o obilju književnih časopisa, almanaha, glasila koja su se pojavljivala u tim godinama, govorimo o periodu od svega 10-15 godina, ali mi imamo na desetine uglednih, manje ili više uglednih književnih glasila koja su praktično nicala svake godine. Doduše moramo pomenuti da su većina njih kratko i trajali, bili su kratkog daha. I u tom smislu mislim da su ona bila refleksija jedne vrlo specifične za to vreme, naravno, i potrebnog očekivanja pisaca, pesnika, pre svega da se revolucija u književnosti nekako prenese i na segmente revolucije u društvu. To je danas, mislim, prosto nezamislivo, jer književnost sama kao takva nema daleko sežan uticaj u društvu, da živimo u vreme, kako se to već kaže modernim rečnikom, globalizma, tranzicionih procesa koji su specifični naročito za naše podneblje, u vreme kada je prosto čitav svet jedno globalno potrošačko selo i kada se i književnost, odnosno knjiga kao artefakt, doživljavaju kao roba. Književni časopisi, književna glasila imaju zadatak da nekako regulišu, prevrednuju sistem vrednosti i odnosa u književnim fluktacijama, a danas su to preuzele marketinške agencije, pa imate naravno primere da se knjige reklamiraju na bilbordima i da zapravo podležu svim onim zakonitostima advertisinga kao i sva druga roba, što naravno ne garantuje književni kvalitet, ne garantuje kvalitet u onom estetskom smislu. S druge strane, književna periodika je nekako od uvek imala ulogu i da se ne bavi samo estetičkom problematikom, dakle da ne postavlja estetske kriterijume i da nije neka vrsta kvalitativnog agensa u određivanju šta je dobro, šta loše, šta treba čitati, šta ne. Ona zapravo deluje u mnogo više oblasti od književne, pa je tu i oblast ideoloških tokova, ideološke misli, sociopolitičkih realija, naučnih i tako dalje. Prosto reč je o jednom kompleksnom kulturološkom fenomenu koji na sebe preuzima književna periodika i postaje odgovorna za njega. U današnje vreme čini mi se da, iako naša književna periodika nastoji da sve to naravno zadovolji, nema dovoljno snage, nema dovoljno zamajca s obzirom na sve okolnosti o kojima smo pričali, a koje su nešto što determiniše naše pa i druga društva. Naravno, prosto danas je to nezamislivo. To sad naravno govorim u kontekstu mogućnosti da se poredimo, da se književna periodika današnjeg doba poredi sa onom iz vremena srpske avangarde.
A biće sigurno interesantno nekim budućim istraživačima ili književnicima da porede ovu epohu, jer mi naravno ne možemo da napravimo distancu kao što možemo sada činiti u odnosu na te 20. i 30. godine 20. veka.
Potrebna je distanca. Naravno, i književna periodika je ogledalo ne samo određenih književnih vrednosti ili tokova jednog doba, nego zapravo celokupnog društva, upravo zbog te svoje kompleksnosti uloge koju na sebe uzima.
Sad, pored te kulturološke matrice, odnosno okvira koji čine naše sadašnje društvo ili aktuelni trenutak, ona manje povoljne činjenice jesu i sredstva. Kako povelja sa finansijskim sredstvima stoji u odnosu na druge časopise i kako se uopšte ona bori da opstane i koliko u tom smislu autori mogu biti zadovoljni?
Dosta je bilo razgovora na temu problematike uopšte finansiranja književne periodike i zapravo postavljanja tog pitanja za periodiku egzistencijalnog, je li ona danas potrebna ili ne. I ako jeste potrebna, kako se zapravo, kako finansirati i kako tu selektivnost u finansiranju koja je neminovna sprovesti. Povelja je časopis koji se finansira kroz finansiranje Narodne biblioteke Stefan Provenčani. Dakle, Povelja je deo, kao časopis, je li deo izdavačke delatnosti Narodne biblioteke i u tom smislu postoje sredstva, kontinuirana sredstva na koja mi možemo računati, tako da u tom smislu mi praktično nismo u tom nekom vakumu i nismo u stanju neizvesnosti kada se govori o prosto budućnosti časopisa, ali znate, ni to vam nije nikakva garancija, može se pojaviti neki običan činovnik u nekoj lokalnoj vlasti koji će ovaj jednim gestom da učini da vi više ne postojite. I naprosto treba da se zamislimo nad mogućnošću da sad neki časopis ili svi časopisi da nestanu. Šta bi se dogodilo? Mislim, prosto koga bi to potreslo i da li bi se ovaj, dogodilo nešto tragično u očima i iz perspektive prosečnog čoveka. Mi smo čak ovdje imali u Kraljevo jednu pošalicu kada su štrajkovali radnici fabrike vagona i Magnohroma i drugih nekada velikih fabrika giganata, ovaj, da mi izađemo da protestujemo i da zapretimo da povelja neće izaći na vreme. To morate priznati, ovaj, izaziva, evo, kao što smo i sada ovaj, jeli, ustanovili, izaziva smeh, ali zapravo da priču malo uozbiljimo, dakle, eto, mi možemo da kažemo da se ne strahujemo zapravo, ne plašimo se mogućnosti da nestanemo, ali ni to nije nemoguće.
I da ne prizivamo taj trenutak, čak ni ironično, već da pomenemo koji su to prilozi koje biste nam istakli iz ovog aktuelnog broja, odnosno onih pesnika, pisaca, kritičara koji su se oglasili u drugoj svesci povelje.
Druga svjetska povelja će izaći polovinom augusta, to je za 10 dana. Treća svjetska, znate već naša periodičnost i tako da mi izlazimo 3 puta godišnje u aprilu, augustu i decembru. U ovom augustovskom broju imamo kao priču koja broj i otvara novu prozu Mihajla Pantića pod nazivom San letnje noći, nova, dakle, neobjavljena priča Mihajla Pantića, izuzetna priča kojom Mihajlo Pantić pokazuje sklonost ka jednom onako zanimljivom zaokretu u poetici i promjeni stilskog registra. Zaista izvanredna priča, uveren sam da će poštovaoci književnog dela Mihajla Pantića, koji svakako nije malo, znamo da je on jedan od najčitanijih naših ozbiljnih pisaca, čitati ovu priču na veliku radost. Također tu je izvrsna poezija Slobodana Zubanovića, ciklus njegovih novih pesama. Pomenuću nove pesme Kajoko Yamasaki, kojoj će početkom septembra izaći nova knjiga pesama u našoj biblioteci Poezija danas. Također i nove pesme iz nove rukopisne zbirke Miloša Petkovića, također će se i ta knjiga pojaviti do sajma. Što se tiče prevodne književnosti, pomenuo bih priču japanskog autora srednje generacije Mitsufumija Asagurea, Đavolova leđa, prevodilac je Branka Takahashi. Mi smo nedavno objavili jednu panoramu, u dodatku preporučeno panoramu kratke japanske priče. Ovo je autor koji bi mogao da uđe u taj opseg japanskih autora, veoma popularnih autora pripovedača. Pomenuo bih ciklus sjajnih pesama američkog pesnika Tonija Hoglanda u prevodu Alena Bešića. I također izuzetno zanimljivu priču Viktorije Vikić-Barceve koju smo mi već objavljivali. To je priča Katinka u prevodu Radmile Mečani. Reč je o ruskoj autorki koja živi u Kišinjevu u Moldaviji. Također pomenuo bih studiju Lidije Delić, jedan ozbiljan tekst koji duboko ponire u pripovedačku umetnost Dejana Vukićevića. Tekst pod nazivom Proza Dejana Vukićevića, bizarno, duhovito i setno. Dakle, reč je o našem proznom piscu vrednom pažnje koji već ima jedan zavidan pripovedački opus. I pomenuću još i kritiku, odnosno prikaz Aleksandre Petrović, koja piše o knjizi pesama Otac Dragana Boškovića koju smo mi prošle godine objavili u biblioteci Poezije danas.
A svakako ćemo o sadržaju druge sveske časopisa Povelja za 2014. I detaljnije govoriti u našoj emisiji. Ja se za sada zahvaljujem Dejanu Aleksiću, glavnom i odgovornom uredniku ovog časopisa, što nam je delimično prelistio novi broj i naravno govorio o mestu i ulozi Povelje, ali i drugih časopisa u Srbiji danas. All the beauties knocking at my window, all the beauties want to stay with me, all the beauties spending all my money, all the beauties
Slušalci, došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora. Još jednom podsjećamo da smo govorili o Nišvil Jazz Festivalu koji ove godine traje od 14. do 17. avgusta. Također vam predstavili i pozvali na izložbu Linija Nova Svetlane Mladenov u Domu omladine Beograd. Govorili smo također i o Festivalu kulture mladih Srbije koji danas počinje u Knjaževcu i gde se tradicionalno dodeljuje nagrada mladom pesniku Timočka Lira, nagrada drugog programa Radio Beograda. A najavili smo i večerašnje književne susrete pod nazivom Večeri na Kosančiću. U 20 časova beogradskoj publici predstavit će se pisac Dragan Velikić. Takođe, u drugom delu u Gutenbergovom odgovoru govorili smo o časopisima, njihovo mesto i ulozi danas, ali i kako je bilo nekada 20. i 30. godina 20. veka kada je reč o časopisima avangarde, a povod je izložba pod nazivom Avangarda od Dade do nadrealizma, koja je otvorena još 28. maja u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, a koja će trajati do 17. avgusta, dakle još je nekoliko dana da možete otići u legat Rodoljuba Čolakovića i pogledati
ovu izložbu koja objedinjuje i dadaističko-naturalističke ideje i to kroz više od 40 periodičnih naslova. A pošto je ovo bila naša važna tema, mi smo takođe govorili i o poziciji časopisa danas i to kroz neke od važnih i relevantnih časopisa kao što su Beogradski književni časopis, Koraci i Povelja, i o tome smo govorili sa glavnim i odgovornim urednicima ovih publikacija. Time smo došli i do kraja naše današnje emisije Kulturni krugovi, a nadamo se da smo vam preneli važne informacije i da smo vam podstakli da neke od navedenih događaja i vidite. I sa vama su bili Dejan Aksić, Igor Dragićević, Marija Vitas, Zoran Tasić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.